njengokwazi kwakho inkonzo ziyachiyana, ukwenzakala enkonzweni lenkolo zabantu ziyachiyana. So mina umuntu othi nxa elalokhu afisa ukuthi abhekane lapha empilweni athi ngcono ngifake uJesu phambili, umbe ungcono ngiqale ngiye esontweni. Bonani kuyinto enhle kakhulu. Kungasenani ngoba umnumzane othangelayo umuntu olesikhundla esiphezulu kangako. Okutsho ukuthi yena okwakho kuye enkonzweni yinto esuke imangalisa abantu, yenza abantu bababazi. Njalo ngizwa lokho kuthiwa ube ngani uphethe lidimoni. Mina ngokwazi kami yinto ejwayelekileyo kakhulu enkonzweni ezinjengezabo-TB Joshua, zona lezi ezithiwa ngezama-Holy Spirit lama-speaking in tongues. Kuvamile lakhona lapha eZimbabwe zikhona iy'nkonzo ezinjalo. So ngibona kulaba abakhoza ema-church anjalo ababonanga kuyinto ethusayo. Kodwa kulaba abangokujwayelekanga mhlawumbe abeRoma labezinye isonto Methodist, kungaba yinto abakathina beyibabazi. Kodwa khona nje kuye enkonzweni, hhayi mina ngibona ukuthi kulolu tho lusolekayo khonapho.
Kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana phambilini kokhetho umnumzana Tswangirai kubikwa wake watshelwa nguye uTB Joshua ukuthi kasoze wafa wabusa ilizwe leZimbabwe, kodwa nangu sebuyele. Kungakutshengisani lokho?
Ngivele ngatsho ukuthi indaba le kaTB Joshua lo Tswangirai ivame kakhulu ukuthi ivelele kumahemohemo. So ubufakazi bokunye okukhulunyiweyo kumbe ongazange ukhulunywe kusuka kube nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi kahle kahle kwathiwani. Kodwa mina ngilethemba lokuthi nxa ukuthi uTswangirai bengekhola ukuthi angathula usizo ukuthi Joshua lo ubengeke athone esukuma ehlahlatha ngezizwe eseNigeria, kusho ukuthi kukhona ukutholayo khona ngale, noma lusizo noma umthandazo kumbe ikuqiniswa nje ngamazwi ayebewatsheliwa uprofita kumbe abentshumayelo. Ngibona ngani kwaziwa nguye uTswangirai ngoba kula ndoda eyathiphelile ekhanda yaphonga usukuma nje ithi chwathu ithiye umuzi ithwalani sithi yenkonzweni, kusho ukuthi kukhona mhlawumbe akutholayo khona ngala kuswelayo ngaphe ekhaya, noma yisupport noma umuntu omzwisisayo